ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ
ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਪੰਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚਾ ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਟਤ ਉਤਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਪ ਹਰ 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 ਉਰ ਧਾਰੀ ਹਰ 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 ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਤਿਨਕਾ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਈ ਗੁਰਮਤ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਤ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਸੰਗੀ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਤੈਸੇ ਬੁਲ ਗੁਬਲਾਗੀ ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ ਨਾਨ ਨਿਕ ਕੀਰੇ ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਗੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲ ਹਾਂ ਅਭਾਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ ਹਮ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਹਰ ਕਥਾ ਕਥਾ ਗੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਨੀ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨ ਹੋ ਜਸ ਕਾਨੀ हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब किल विख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते बड पुरख बडानी तिन की तूर मंग प्रभ स्वामी हम हर लोच लचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से त्रिपतानी। हर हर अमृत पी त्रिपतासे सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड ऊचे तिन हर जपयो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंदले अंद बिखे बिखराते क्यों चल गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन भाई गुर सेवे ओ बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बाधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल केलाली। हर हर जपन जप लो चलचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पये हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती। हर बिन रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सर्वर आत यगा हम ले ना सकें अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू ले राती। हर हर भगत बनी अत शोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भांति। नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम पाई किम छूट हम छुटकाकी। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरै तराकी। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो हो अपना। हम मांगी भगत इकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की। दिनियर सूर तृष्णा अगन बुजानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी। जन नानक को प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दशा की। तनासरी महला चौथा कर पंजवां दोपदे, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। उर तार विचार मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने। अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुरपूरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पए। हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नाम छे खट बोले मुख आगर। मेरा हर प्रभु इमना पतीने, जन नानक हर हिरदय सद त्यावो। इं हर प्रभु मेरा पीने। तनासरी महला चौथा गुण कहो, हर लो कर सेवा सतगुर। इम हर हर नाम त्याई, हर दरगा भावें फिर जन्म ना आवें। हर 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 जोत समाई, जप मन नाम हरी हो सर्ब सुखी। हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर 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 सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निद कीनी, गुर भगत हर दीनी। तब हर स्यों प्रीत बन आई, बहु चिंत विसारी हर नाम उरतारी। नानक हर भये है सखाई। तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख, हर जप हर गाओ। हर पौजल पार उतारी, मन बचन हृदय त्याए। हर होए संतुष्ट एम पण हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत। सदा आनंद होवै दिन राती, हर कीरत कर बनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट, तब भयो मन उद्दम। हर हर नाम जपियो, गत पई ही हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतिस, कोट मुन जन सब चाहें। हर जियो तेरो नाओ, गुर प्रसाद को विरला पावे। जिन को लिलाट लिखिया तुर पाओ, जप मन रामै नाम। हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हो तिनके सद बल हारे जाऊं। रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम दे सोई हों पाऊं। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा सेवक सिख, ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤੀਰਥ ਹਰ ਦਰ ਤਿਨਕੀ ਉਤਮ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਥਾ ਜਿਨ ਜਨ ਹੋ ਜਾਨੀ ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਸੋਈ ਹਰ ਮਿਲਸੀ ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਓਹਾ ਹਰ ਭਾਨੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਥੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਯੂਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਾਂ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਏ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀਐ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਜੈ ਧਿਆਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੁਜੈ ਧਿਆਵੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਕੀਨੇ ਪੰਚ ਦੂਤਾਰੇ ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹ ਉਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਵਰਨ ਨ ਜਾਪੈ ਰੂਪ ਨ ਲਖੀਐ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਗਿਰਧਾਰੇ ਕੀਰਤ ਕਰੈ सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बड़ायो कमल हेत बिन स्यो है भवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मन एकस स्यों मोह कीना मरे न जावे सद ही संगे सत गुर शब्दी चीना रहाओ काम हेत कुंचर ले फांकियो ओ परवस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा देख कुटंब लोभ मोहे प्राणी माया कौल पटाना अतरचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोविंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सद केला तनासरी महला पंजवा कर किरपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी छाड़ी अहं बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़हा गाड़ी रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसकी बैराई ब्रह्म पसार पसारियो पीतर सतगुर ते सोझी पाई सबको मीत हम अपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन बिन स्यो ठीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानक रमैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन सोए आए महायनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निधान हृद पीतर वसिया तां दुख परम भौ भागा पई बरापत वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोह थाका हों मैं रोग मिटे किरपाते जमते पये बिबाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुरबाणी तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਹੋਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਵਖਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਦਾਨੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਜੀ ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਜੀ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਪਾਈ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਇੰਦਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ ਰਹਾਉ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਤਾਕੀ ਮਿਟੈ ਨ ਭੁੱਖਾ ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਘੁੱਖਾ ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੁਕੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੈਂ ਸੁਕੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ਸੂਕ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕੋ ਫਿਰ ਏ ਤਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਣ ਆਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਇਓ ਏਕ ਰਸਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਿਆ ਤਾਕੈ ਚਿਤ ਨਾਮ ਬਸਾ ਰਹਾਉ ਮੌਲਿਓ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇਓ ਹਰਿਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਿਨ ਪਾਈ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ ਉਸਤਤ ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਚਿੰਤਾ ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਨ ਗੁਰ ਹੈ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸੀਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੀ ਜਿਸ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ ਮਾਨ ਮਹਤ ਪਤ ਪੂਰੀ ਨਾਮ ਲੈਤ ਕੋਟ ਅਗਨਾਸੇ भगत बाछै सब थूरी सर्ब मनोरथ जी को चाहै सेवै एक निधाना पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल शांत महान सुख पाया संत संग रहो योला हर तन संचन हर नाम भोजन ए नानक कीनो चोला तनासरी महला पंजवा जिह करनी हो वै शर्मिंदा एहा कमानी रीत संत की निंदा साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मो भूलो अवरै हीत हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दब पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचयावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म के किल विख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकस्यो नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे ए विश्राम निद पाई तुम करहु दया मेरे साई ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिन सजाए परमाई आनंद रूप रवेओ सब मधे जत कत पेखो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतत पावन गोसाई कोड सुख आनंद राज पाए मुख ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सापूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक तिब्बत अघाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसार जग इशनान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गही तौ छूटो साध प्रसाद हर 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 गाए बिखै ब्याद तब हुटो रहाओ नह सुनिए नह मुखते बकिए नह मोहे ओडिठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप भूत हित प्राता उन घर कर मेलो दुआ किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन ए चलत दिखाया गूजी भाव जलै संसारा, भगत नाम व्यापै माया, संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर ले आया काटे। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारिक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लही है रहाओ। कोट पराद हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरदर खावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवा, पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहु दैन, कहूं न पीजै संजम स्वामी, बोले मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सबता को, बिखम न जाई लैन रहाओ। जाप ताप भ्रमन बसुदा कर, उर्द ताप लै गैन, ए विदनह पतियानो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावे, प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे, अस्थिर करे नहचल ए मनुआ,
पोहर न कतहु तावे।
है को ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो ही ओ देओ, अर्पो अपना चीत रहाओ। परतन परतन पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागे, संता संग संत संभाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निधान दयाल पुरख प्रभ, सर्ब सूह दयाला, मंगै दान नाम तेरो नानक, ज्यो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा, हर हर लीने संत उबार, हर के दास की चितवै बुरे आई, तिस ही को फिर मार रहाओ। जन का आप सहाई हुआ, निंदक पागे हार, प्रमत प्रमत उहां ही मुए, बहुड़ गृह ना मंझार। नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अपार। निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया कै दरबार। तनासरी महला पंजवा, अब हर राखण हार चितारिया, पतत पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग विदारिया रहाओ। गोष्ट भई साध कै संगम, काम क्रोध लोभ मारिया। सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया। चरण रेण बंश है नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। तनाश्री महला पंजवा, मेरा लागू राम स्यों हेत। सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया कीत रहाओ। हाथ दे राख्यो अपना कर, बिरथा सगल मिटाई। निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। साचा साहिब होवा रखवाला, राख लिए कंठ लाए। निरपो भय सदा सुख माने, नानक हर गुण गाए। तनासिरी महला पंजवा, औखद तेरो नाम दयाल। मोह आतुर तेरी गत नहीं जानी, तू आप करहे प्रतपाल रहाओ। तारे अनंगरो स्वामी मेरे, दुतिया भाव निवार। बंधन काट लेओ अपने कर, कब हूँ ना आवह हार। तेरी शरण पया हौ जीवा, तू समरथ पुरख मेहरवान। आठ पहर प्रभ को आराधी, नानक सद कुर्बान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी। कर कृपा अपना नाम दे रहाओ। अगन कुटंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार। ऊच नीच सुख दुख, त्रापस नाही तृष्णा भूख। मन बासना रच बिखै व्याद, पंच दूत संग महायसाद। जी जहान प्राण धन तेरा, नानक जान सदा हर नेरा। तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर। रख है जन की आप, तरण तारण हर निद। दुख ना सके ब्याप, साधु संग पजहो गोपाल। आन संजम किछ ना सूझै, ए जतन काट कल काल। रहाओ आद अंत दयाल पूरन, तिस बिना नहीं कोए। जन्म मरण निवार, हर जप सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथै शास्त्र, भगत करें बीचार। मुक्त पाइए साध संगत, बिन सजाए अंधार। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक। तनासरी ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਾਤੇ ਮੋਹਿ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਰਹਾਉ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂਮੰਡਲ, ਸਗਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ, ਜੀ ਉਧਾਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।